wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida v o oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Waa habeen Khamiis ah bisha juun ee sanadka 2024 waa 7:20. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16:19 mitirbaan iyo bogga v o a somali.com idaacadda iyo caawa iyo caalamka ama caawa iyo dunida. waxaan idinkugu haynaa oo idiin soo jeedinaya anigoo ah maxamed colaad xasan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunida v o a waxaa ka mid ah dalka Jabuuti oo maanta u dabaaldegay maalinta xornimada waddankaasi.
Notre région est confrontée à des turbulences qui ont engendré une instabilité.
walaalahayga muwaadiniinta degmadeena waxay wajahaysaa dhibaatooyin keenay xasilooni la'aan iyo saameyn adag oo xagga dhaqaalaha dalalka arrimahaasi ay sida gaarka ugu lug leeyihiin iyo guud ahaan degmada.
waxaa kaloo aan idiin haynaa barnaamijkii bandhigga v o a oo aan toddobaadkan ku eegayno waxyaabaha kordhiya dembiyada ay galaan dhallinyarada soomaalida ee reer galbeedka ama dalalka reer galbeedka ku nool xilliga ay iskuullada xiran yihiin iyo sida looga hortegi karo.
markaas ku jiro aanba dhammaynin 18 years old ahaa la dilay. xaafadda aan deganahay soo dhallinyaro kale iskala sheekaysanayo oo weliba asaa ugu yaraa oo darisle aan wadanahay meeshiyaa loogu yimid 6 dhallinyaro soomaaliyeed ay ahaayeen xabadaa lala dhacay 2008 bay ahayd wiilkeygaa ku dhintay.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan dowladda Soomaaliya oo ansixisay sharci qeexaya khataraha qaran ee Soomaaliya iyo weliba xubintii dooda gaaban. barnaamijkii wargeysyada iyo qodobo kale oo caalami ah ayaad dhegaysan doontaan. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida oo aan idin akhriyo anigoo ah maxamed colaad xasan. booliska dalka Kenya ayaa maanta oo Khamiis ah 19 qof oo mudaaharadayay u adeegsaday sunta qiiqa dadka kaga ilmeysiya, waxayna xireen wadooyinka soo gala madaxtooyada ee magaalada caasimadda ah ee Nairobi. sidoo kale waxaa mudaaharaadyo yaryar ay maanta ka socdeen magaalooyin dhowr ah, xitaa kadib markii uu madaxweyne William Ruto, madaxweynaha dalkaasi Kenya, uu shalay ku dhawaaqay in sharcigii dowladdiisa ay soo saartay ee maaliyadda iyo canshuur kordhinta ee carada iyo rabshadaha dalka ka dhaliyay uu ka laabtay. tirada dadka maanta mudaaharaadayay oo u soo baxay ayaa aad uga hooseysay sidii ay ahaayeen toddobaadkii lasoo dhaafay. madaxweyne William Ruto ayaa sharcigan ka laabtay arbacadii shalay, maalin kadib markii isku dhacyo ay ku dhinteen ugu yaraan 23 qof, muddo koobanna la weeraray xarunta baarlamaanka, dabna la qabadsiiyey. khubaro ka tirsan qaramada midoobay ayaa arbacadii shalay ku eedeeyay dhinacyada ku lugta leh colaadda sokeeye ee Suudaan inay gaajada dadka u adeegsadaan sida hubka lagu dagaalamo oo kale. warkan ayaa yimid xilli ay sii xoogaysanayaan digniinaha ay hay-adaha caalamiga ka soo saarayaan baahida daran ee ka jirta Suudaan, taasoo ay ku sheegeen in laga yaabo inay isu beddesho macluul. khubarada ayaa ka digay in macluusha ay hadda aad u soo dhawaatay kadib markii si ula kaca loo hor istaagay cuntooyinka gargaarka bani aadnimo si dadka loo gaajaysiiyo lana weeraro guryahooda iyo meelaha ay ku nool yihiin, islamarkaana weerar lagu qaado sidoo kale ururada bulshada rayidka ah, halka qaar badan oo ka mid a dadka u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadanahana la xiray. askari Israa'iili ah ayaa ku dhintay, mid kalena waa ku dhaawacmay culays ama dagaal culus oo ka dhacay daanta galbeed. waxay sheegayaan in askari kale oo Israa'iili ahna lagu dhaawacay. askariga dhintay ayaa ku dhintay howlgal ka socday aagaarka deegaanka Jenin, sida lagu sheegay warkaasi ka soo baxay ciidamada Israa'iil. warbaahinta Falastiiniyiinta ayaa sheegtay in ciidamada Israa'iil ay weerareen farmashiye u dhow isbitaalka Jenin oo ku yaala duleedka xerada qaxootiga ee Jenin, waxaana ay xireen dad ku jiray gudaha xeradaasi iyaga oo la aaday meel aan la garanayn, taasoo keentay isku dhacyo. markab mariyay badda cas maanta oo Khamiisa ayaa lagu soo warramayaa in lagu weeraray, iyadoo ay u badan tahay inay weerarka fuliyeen fallaagada xuutiyiinta Yemen, sida ay sheegtay shirkad amni oo gaar loo leeyahay oo la yidhaahdo Amri. weerarkan ayaa ah kii ugu dambeeyey ee weerarada lagu bartilmaameedsanayo maraakiibta dagaalka u dhexeeya Israa'iil iyo Hamaas dartii. Markabka ayaa qayladhaan u diray in la duqeeyey, waxaana ka jawaabayay weerarkaasi markab dagaal oo ku sugnaa aagga sida ay sheegtay shirkadda ammaanka. Ma cadda haddii weerarka cid ku dhimatay ama ku dhaawacantay ama markabkaasi ay waxyeelo ka soo gaartay midna. Ciidamada Ingiriiska iyo kuwa Maraykanka midna si degdeg ah ugama hadlin weerarka. Xuutiyiinta ayaan isla markiiba sheegan weerarka si kastaba ha ahaatee waxay qaadan kartaa bay leeyihiin saraakiisha saacado ama xitaa maalmo inay xuutiyiintu weerarkaasi sheegtaan. halka durkaasi kala socotay dhageystayaal waadacada v o a laanta afka soomaaliga oo toos idinkaga imaanaysa magaalada muqdisho. Aan ku horeyna ee golaha wasiirada ee dowladda federaalka soomaaliya ayaa maanta ansixiyey sharci qeexaya waxyaabaha halista ku ah qataraha ama waxyaabaha qad ah qataraha amniga qaranka soomaaliya. sharcigan oo 8 qodob ku qeexaya halista qaranka ayaa waxaa waxyaabaha ku jira ama ugu waaweyn ka mid ahaa argagixisada iyo aragtida gooni isutaaga. wariyaha v o a da uga soo warrama magaalada muqdisho cabdulcasiis barrow ayaa warbixintan goordhow muqdisho ka soo diray.
shirka maanta golaha wasiirada ay ku yeesheen magaalada muqdisho oo uu shirgudoomiye ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka ee soomaaliya xamse cabdi barre ayaa waxaa lagu ansixiyey qaraar ku saabsan qataraha amniga qaranka, kaas uu soo gudbiyey xafiiska la taliyaha amniga qaranka ee dowladda federaalka ee soomaaliya. qoraal ka soo baxay shirka golaha wasiirada ee dowladda ayaa lagu yidhi iyadoo laga duulayo aragtiyada cusub ee dowladda soomaaliya ee ku salaysan amniga qaranka si looga gaashaanto qataraha waaweyn ee halista gelin kara jiritaanka dowladnimada, midnimada dalka iyo sidoo kale wadajirka dadka soomaaliyeed, ayaa goluhu waxa uu soo saaray islamarkaana ansixiyey qaraar ka kooban 8 qodob oo qeexaya qataraha amniga qaranka ee jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya. qoraalkaas ka soo baxay golaha wasiirada ee dowladda soomaaliya ayaa sidoo kale lagu sheegay 8 qodob ee dowladda federaalka ee soomaaliya ay u garatay inay yihiin qataraha amniga qaranka ee dalka. qodobka 2aad ayaa lagu tilmaamay inuu yahay aragtida gooni-goosadka oo dad fara badan ay ku tilmaameen inay tahay qadiyadda gooni-isutaagga soomaaliland. qodobada 8-da ah ayaa waxay kala yihiin argagixisada, aragtida gooni-ugoosadka ah, dowlad-nugeylka, xuduudaha baylahda ah, faragelinta shisheeye, isbeddelka cimilada, qatarada tiknolojiyada iyo sidoo kale qataraha bulshada sida qoraalkaasi lagu sheegay. shirkan maanta golaha wasiiradu ay ku yeesheen magaalada muqdisho ayaa sidoo kale la sheegay in warbixinna looga dhagaystay guddiga qabanqaabada maalmaha xorriyadda Soomaaliya. warkan maanta golaha wasiiradu ay sii daayeen ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli gobolka geeska Afrika ay ka taagan tahay khilaaf u dhexeeya dowladaha Soomaaliya iyo Itoobiya, si gaara khilaafkaas ayaa ku salaysan markii Itoobiya is-afgaraday bishii Januari ee sanadkan ay la gaartay Soomaalilan. lama oga sida Soomaalilan arrintan ay uga jawaabi karayso maanta ka soo baxay dowladda federaalka ee Soomaaliya. cabdilcasiis barrow, v o a, muqdisho.
waxaad nagala socotaan v o a. warbixin sanadeed ay dowladda Maraykanka soo saartay ayaa ka digay kororka kala jeclaysiga dunida ee ka dhanka ah yuhuudda iyo muslimka xilli uu socdo dagaalka Gaza, taasi oo sidoo kale lagu ogaaday in weerar lagu yahay xorriyaddii diinta ee guud ahaan adduunka, iyadoo sidoo kalena dhaliil dhif iyo naadir ah loogu jeediyey dalka ay Maraykanka xulafada yihiin ee Hindiya. warbixin arrintan ka diyaarisay wariyaha v o a da ee wasaaradda arrimaha dibadda waxaa inoo soo jeedinaya cabdixakiin maxamuud shirwac.
arbacadi ayaa xogeeyaha arrimaha dibadda Maraykanka Antony Blinken iyo Rashaad Xuseen oo ah safiirka wareega ay baahiyeen warbixinta caalamiga ah ee xorriyadda diimaha ee sannadkii 2023, taasoo lagu ogaaday in malaayiin qof oo dunida ku nool xorriyadda diintooda aan weli la qadarin. hadalkiisa ayaa Blinken sidoo kale uu ku soo xigtay dagaalka Gaza.
Both anti-Semitism and Islamophobia have increased تاني ويركي أرقحسي درنا إيا حماس إيا كسو قادة إزرائيل أكتوبر كدبادي دي يدقال كدب السعودي إيا غزة يهود نعيبكا إيا إسلام نعيبكا لبدا باسيلا دري مكارو أي قود أهم با دوني دا أغو كردين هل كان مريكنكا وربحنا دا دنبيا دا نعيبكا إيو دعدوينكا كلا إيا لغو باكسان إيو مسلمكا إيو يهودا سيوين أي أغو كردين
Blinken ayaa waxa uu garwaaqsaday in qaar kamid ah dalalka uu kamid yahay dalka Saudi Arabia waa wadan wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka ay ku calaamadeysay wadan walaac gaar ah laga qabay uu qaaday talaabooyin lagu kordhinayo dulqaadka iyo waliba xurriyadda diimaha si kastaba ha ahaatee qaar kamid ah xulafada dhowe ee Mareykanka ayaa iyagana la soo hadal qaaday waa kan markale xogaya arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken
9 other European nations have laws that effectively ban some forms of religious clothing in public spaces.
Sagaal wadan oo kale oo reer Yurub ah ayaa leh shuruuc si la taaban karo waxa nimeysa noocyada dharka ee diiniga in lagu xirto goobaha dadweynaha. India waxaanu aragnaa dareen kordhaya oo ku imaanaya shuruucda isbeddelka, hadalka naciibka iyo burburinta guryaha wax lagu caabudo ee bulshooyinka laga tirada badan yahay.
Rashaad Xuseen waa safiirka wareega xurriyadaha diimaha dunida. ayaa xusay in Shiinuhu yahay mid ay ku soo noqnoqotay sanadkii 2023kii ku xadgudubka xuquuqaha asaasiga ah.
The Chinese government is perpetrating against Muslim Uyghurs and members of other ethnic and religious minority groups in Xinjiang.
Dowladda Shiinaha waxay sameeyneysaa wax ka dhan ah muslimiinta Uyghurska iyo dadka ka tirsan qoomiyadaha kale iyo kooxaha diimeedka laga tiro badan yahay. Xinjiang hadaliskan wuxuu daba socdaa 19 sano oo la maxkamadeeyay bulshada diimaha laga soo bilaabo buriiska Tibet masiixiyiinta ilaa dadka ku dhaqma Falungong sanadkan wuxuu ku calaamadeysan yahay sanad guuradii 25aad ee burburintii xisbiga shuuciga ee Shiinaha ee ku aaminsan Falungong
Beijing ama Washington waxa uu diiday cabaareynta caalamiga ah iyadoo uu sheegay in xariyaha ay u adeegsadaan inay ku xiraan dadka Uyghurska iyo waliba muslimiinta kale laga tirada badan yahay ay yihiin xarumo dadka lagu baro xirfadaha safaaradda Shiinaha ee Mareykanka ayaa sheegtay in Washington ay u adeegsanayso waxay ku sheegtay arrimaha diimaha in ay ku farageliso arrimaha gudaha Shiinaha warbixinta wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka ayaa la baahiyay xilli Dalai Lama oo hoggaamiyaha ruuxiga Tibet uu xabdii soo gaaray magaalada New York si jilibka looga daweeyo iyadoo halkaasina ay si diiran oo xafladaysan ay ugu soo dhaweeyeen kumanaan ka mid ah dadka taageersan Shiinaha ayaa ku calaamadeeyay siyaasi dibad wareega oo faraha la galay dhaqdhaqaaqa go'aansada Shiinaha ka dhana Shiinuhu waxa uu sidoo kale u yeedhay Tibet oo qabsaday sanadkii 1950kii magaca Xinjiang Anita Klong oo wax ka dhigta jaamacadda difaaca qaranka ayaa sheegaysa in ficilada noocan ah ay wiiqayaan dhaqanka gaarka ah iyo dibadiinta dadka reer Tibet.
I think it's more than neglecting it, it's actively trying to erase it.
Waxa filaya inay ka badan tahay dayacaad. Waxa ay si firfircoon isugu dayaysa inay tirtirto sida ay ka yeelayso dhammaan diimaha laga tirada badan yahay.
Dalalka kale ee wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka waxay calaamadeysay waliba hay'adaha dareenka gaarka ay ka muujisay sida Iran, Myanmar, Kuuriyada Waqooyi, Ruushka iyo waliba Taliban ayaa mar kale warbixin sanadeedkan 2023 lagu xusay tacadiyo xoogan oo dhinaca xurriyadda diimaha.
Aad buu mahadsan yahay wariyahayaga Cabdixakiin Maxamuud Sharwaac oo warbixintaasi inoo soo jeedinayay. Haatana dalka Djibouti. Dalka Djibouti waxaa maanta laga xusay sanad guurahda 47aad ee kasoo wareegtay waqtigii dalka Djibouti uu qaatay gobolnimada 17kii bishii Juun 1977. Madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Omar Geela ayaa guddoomiyay munaasabadda dabaaldegga xuska calanka iyadoo ay ka qayb galeen dadweynaha tira badan iyo mas-uuliyiinka tirsan dowladda Djibouti. Ramadaan Muuse wariyaha VOA uga soo warramay Djibouti ayaa warbixintan inoo soo diray.
Jamhuuriyadda Djibouti ayaa maanta u dabaaldegtay xuska sanad guuraha 74aad ee kasoo wareegay waqtigii dalka Djibouti uu qaatay gobolnimada 27kii Juun 1977. Munaasabad si heer sare loo soo agaasimay oo ka kooban dabaaldeg ballaadhan oo ciidamadu socod qalab iyo gaadiid ba ay ku mareen goobta dabaaldegga calanka ayaa lagu maamuusay xuska 74aad ee gobolnimada Djibouti. Madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Omar Geele oo ay wehelinayso marwada koowaad Khadra Maxamuud Xayid ayaa gudoomiyay munaasabadda xuska calanka isagoo markii uu soo gaaray goobta munaasabadda ugu horeen salaanka qaatay calanka madaxweynaha oo saaran baabuurka sharafta iyo maamuuska xuska calanka ee gaadiidka militariga ayaa soo kormeeray oo salaan ka qaatay dhammaan qaybaha kala duwan ee ciidamada xoogga dalka. kadib cutubyada ciidamada kala duwan ee Jabuuti ayaa socod qalab iyo gaadiidba ku maray goobta dabaaldega calanka ee lagu qabtay munaasabadda xuska 74-naad ee gobolnimada. dabaaldega kadib madaxweynaha Jabuuti ayaa xirmo ubax dhigay goobta taallada u ah dadkii reer Jabuuti ee ku shahiiday halgankii gobolnimadoonka, iyadoo halkaasi loogu duceeyey oo loo akhriyay faatixada. sidoo kale madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geele ayaa kala hadlay dadweynaha xagga warbaahinta, gaar ahaan telefishinka qaranka. madaxweynuhu wuxuu marka hore xusuus dheer u muujiyey dadweynihii iyo hogaamiyeyaashii reer Jabuuti ee sida xoogga leh uga soo qayb qaatay halgankii xornimo dirarka, isagoo u duceeyey dadkii iyo mas-uuliyiintii ku shahiiday dhaqdhaqaaqyadii kala duwanaa ee gobolnimadoonka. madaxweynuhu wuxuu kaloo ku xusay hadalkiisa xaaladda ka jirta degmada, isagoo tilmaamay in degmadu ay wajahayso khalkhal soo food saaray oo keenay xasilooni la'aan iyo dhibaatooyin adag oo xagga dhaqaalaha dalalka ay sida tooska u saameeyeen arrimahaasi iyo xitaa degmada lafteeda.
Mes chers compatriotes, notre région est confrontée à des turbulences qui ont engendré une instabilité.
walaalahayga muwaadiniintow, degmadeennu waxay wajahaysaa dhibaatooyin keenay xasilooni la'aan iyo saameyn adag oo xagga dhaqaalaha dalalka arrimahaasi ay sida gaarka ugu lug leeyihiin iyo guud ahaan degmada. sidaasi darteed Jabuuti kama adkaysan karto xaaladaasi, waana sababta keentay in aan hawlgelino dhammaan dadaalkayga xagga diblomaasiyadda, annagoo soo bandhigayna kaalinteeda dhexdhexaadinta si loo nabadeeyo degmadeenna.
J'ai eu l'occasion de le dire et je le redis ici encore. Nos frères somaliens et éthiopiens doivent parvenir à résoudre leurs différends.
waan helay fursad aan ku sheegayo anigoo dib uga sheegaya handana halkan, waa in walaalaheenna Soomaaliyeed iyo Ethiopia ay xal ka gaadhaan sidii ay u soo afjari lahaayeen muranka u dhexeeya, iyagoo ku wada hadlaya jawi degan oo tixgelinaya danaha iyo madax banaanida labada qaran.
qui respecte les intérêts et la souveraineté des deux nations.
dhinac kale madaxweynaha Jabuuti wuxuu tilmaamay in jamhuuriyadda Jabuuti oo hadda haysa xilka madaxweynenimada IGAD ay si xoog leh ugu howlan tahay sidii marka hore xabad joojin loo kala dhexdhigi lahaa dhinacyada isku haya dalka Suudaan, kadibna loogu soo dabaali lahaa nabadgelyo iyo xasilooni ka taabagala dalkaasi. madaxweynuhu wuxuu sidoo kale si rasmiya u shaaciyey in Jabuuti ay u sharaxday wasiirkeeda arrimaha dibadda inuu u tartamo xilka guddoomiyaha midowga Afrika, isagoo madaxweynuhu tilmaamay in talabadaasi ay horseed u noqon karto fudaydinta nabadgelyada, deganaanshaha iyo wax ka qabashada dhibaatooyinka dhaqaale qaaradda Afrika. ugu dambeyn madaxweyne Ismaaciil Cumar Geele wuxuu mar kale taageero xoog leh u muujiyey shacbiga Falastiiniinta, isagoo ku booriyey beesha caalamka in xalka labada dal uu yahay ka keliya ee sida buuxda u soo afjaraya colaadda soo jiitamaysa muddada dheer ee Bariga Dhexe. Ramadaan Muuse Jaamac, V O A, Jabuuti.
halkaad nagala socotaan weli waa idaacadda v o a oo toos idinka imaanaysa magaalada Washington. haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkii bandhigga v o eda oo aan toddobaadkan ku eegayno waxyaabaha kordhiya dembiyada ay galaan dhallinyarada Soomaalida ee dalalka reer galbeedka ku nool xilliga ay iskuullada xiran yihiin iyo sida looga hortegi karo. barnaamijka waxaynu usoo jeedinaysaa Falastiin Axmed Iimaan.
xilliyada kulayluhu bilowdaan ama samarka loo yaqaano galbeedka, waxaa sare u kaca dembiyada iyo falalka amni darro ee dhallinyaradu ku lug yeeshaan. xilligan ayaa waxaa xiran dugsiyada waxbarashada, sidoo kalena cimilada ayaa u suuragelinaysa dhallinyarada in ay dibadaha guryahooda waqti ku qaataan. meelo badan oo Soomaalidu ay degan yihiin waxaa kordha dilalka dhallinyarada sida Britain, Canada iyo Maraykanka naftiisa iyo meelo kale oo Yurub ah. barnaamijka bandhigga ayaanu ku eegaynaa waxyaabaha kordhiya dembiyada iyo sida looga hortegi karo in xilliyadan ay dhallinyaradu galaan dembiyo noloshooda saameyn kara amaba ay naftooda ku waayi karaan. Ismaaciil Ducaale Yuusuf waa bare ku sugan Britain. waxa uu ka warramayaa waxa sababa in dembiyadu ay sare u kacaan xilliga kulaylaha ee iskuulladu ay xiran yihiin.
Dhalinyaradeenana saad ogtahay haddii waxa weeyaan marka iskuulada la fasaxo ama waqtigadan waxay helaan waqti ay ku mid ku kulmaan oo ay ka qayb galaan waxyaalaha kale ee suuqa ka socda. Taasina waxay keentaa inay caruurtu hadhowto ama mukhaadaraad galaan ama ay asxaab xun la saaxiibaan oo ay raacaan. Laakiin dee waxyaalo badan oo kale oo lagu xallin karo arrimahaas ayaa jira, loona baahan yahay inay waalidiintu ay ka u feejignaadaan.
Marka London laga soo tago, dalka Kanada ayaa isaguna ka mid a meelaha ay dhallinyarada ka soo jeeda Soomaaliya ay kala kulmaan rabshadaha iyo dilalkaba. Shamse Ibrahim Boolis waxay u ololeysaa wax ka qabashada dilalka sii kordhaya ee dhallinyarada Kanada, waxayna ka warramaysaa waxyaabaha keena kororka dilalka iyo rabshadaha ee xilligan oo kale sanadkii marka la gaaro.
waqtiyada samarka amaba ay fasaxyada iskuulka laga leeyahay qoraxdana ay soo baxdo, waxa waaye dadka dhallinyarada waxay rabaan inay bannaanka u baxaan, in ay maaragtay waqtigooda qaataan, inay qoraxda arkaan, inay activity sameeyaan oo macnaha soo socdaan, soo wareegaan, enjoy gareeyaan. Marka mushkilada ugu weynna waxa waaye waqtidaas dadka dhan way isku soo baxayaan, dhallinyarada dhan way soo baxayaan, xafladay samaysanayaan, gooba isugu tegayaan. Marka dhibaatada ugu weyn waxa waaye in dhallinyaradii ay hub wada haystaan, qoryo wada haystaan, haddii wax yar la iskhilaafo ama waxyaala yar la isugu yimaado amaba oo waxa la dhahay weliba anaga dhinaceena waxaa ka socdo waxa la dhahay revenge oo samarkii waxaa dhici argosigaas waxa waaye qaaraa xiran winterkay xiraayaan, waqtiyada qaboobaha winterka lasoo xiraayaa ama dhowr bilood u xirnaanaa qof dembiyar galay ama qof ismaageen ama wax kuwa bannaanka joogaa sugaayo waqtiga samarkay kusoo aadiya inay soo daayaan. Waqtigaas ilmaha marka qaarkaas jeelka laga soo daayo kuwii bannaanka jooga sugaayo ayaaba maaragtay argosigaa dhacayso, waa la isdilayaa. Waa wax systematic, systemka ku salaysan waay, it's not something oo dhallinyarada la ka timid maaha, waa wax systemkan oo ka shaqada oo dhinac wax weyn uu ku leeyahay waay. Saan u arko amaba aan waddanka intaan joogni aan kula diil garaynayni waxa waaye systemkan wuxuu justice xaqa ma jiro, cadaalad fiican ma jirto, hubka ma kontrolaan. Markaan si kasta yeelnayna waxaanaan ku dadaalnay in aan arintan dowladda kala haajoonana waxay dhaan hubkan waa Maraykanka naga soo galaa, waddankan meel hub laga gata ma laha, dukaamo hub u furan ma jiraan. Haddana waxaan nahay maarata hubkii wuxuu usoo galaa maxaa kaa gala.
Shamsa sidoo kale waa hooyo laba wiil oo ay dhashay lagu dilay dalka Kanada, waxay ka warramaysaa xanuunkii ay soo martay iyo sida ay u adag tahay mararka qaar in xal loo helo dilalkan.
aniga waddankan laba wiilaa iiga maqan, laba wiilaa la iiga dilay, mid asagoo yaro oo grade 12 markaas ku jiro aanba dhammaynin, 18 years old ahaa la dilay, xaafadda aan deganahay, asagoo dhallinyaro kale iskala sheekaysanayo oo weliba asaa ugu yaraa oo darisle aan wada nahay, meeshiyaa loogu yimid 6 dhallinyaro soomaaliyeed ay ahaayeen xabadaa lala dhacay 2008 ahayd. Wiilkeygaa ku dhintay, dowladdan justice ma ka helin, nin baa loo soo qabtay, hal sano ka bacdi waxay dhaheen ninkii free to go, you are not guilty. Marka dandacaan markii bannaanka lasoo dhiga, dadaa la dhashay, dadoo la deganaa, dad asxaab la ahaa, waa wax caloor xumo badan markii intay qof soo qabtaan ay dhahaan qofkan guilty ma, waayo qofkii guiltiga ahaa keena ku xukuma dembiga meesha ku dhamaada ma sameynayaan. Marka caradaas oo kuwii noolaa caradii iyo wixii ku noolaanayaan ilaa waddankii wax oo justice oo cadaalada ma taalo, marka waxay leeyihin qof qof kaa celinaya ma lehe, hubkaada jeefka gashay iska celi adiga, wixii ka hor yimaad amaba u aargud qofkaa waraabkaa oo la dilay.
Inkastoo rabshadaha magaalooyinka waaweyni ay yihiin kuwo ka jira meelo badan oo caalamka ah, haddana bulsho soo qaxday oo sida Soomaalida oo kale ah kuwaasoo qaar badan oo ka mid ah ay ku tiirsan yihiin kaalmada iyo guriyeynta dowladaha ay martida u yihiin waa ay adag tahay in ay ka baxaan xaaladaha qallafsan qaarkood. Xilliga la xiray iskuullada, caruur badani waxaa u soo hara waqti badan oo ay u baahan yihiin inay helaan meel ay ku bixiyaan. Waalidiin badani ma awoodaan inay caruurta fasaxyo u wadaan ama meelaha noocyada kala duwan ee isboortiga ay ku qoraan si loo mashquuliyo, iyadoo sababtuna ay noqon karto tirada qoyska oo ballaaran, waalidka oo ka shaqeeya shaqo maalmeed aanan fasaxyo lahayn, iyo duruufo kaleba. Ali Heybe oo ka mid ah Soomaalida London ku nool, lana socda dhibaatooyinka caruurta haysata xilliga dugsiyadu xiran yihiin, ayaa sheegaya inay muhiim tahay in waalidiintu ay caruurta xilligan adag waqti iyo dhaqaalaba ku bixiyaan si ay uga nabadgalaan dhibaatooyinka dilalka iyo daroogada.
Dhibaatadu waxaa keenaya caruurtu markay iskuulka laga fasaxo, dibadda ay u baxdaan la fasaxo, waxay u baahan yihiin waxyaabo badan oo bay u baahan yihiin, haladhay bay u baahan yihiin in la soo warwareejiyo oo meelaha la geeya u baahan la soo yaarsiiyo. Hadday taa waayaan markaa waxay noqonayaan faylan, iyagaa waxay noqonayaan dad iyagu isku mashquulo oo iyagu isdila oo iyagu islaaya oo xumaan oo dhan baya imanaysa halkaa. Marka deen la jaheeyo
waa tahay. Maxaad is leedahay marka Caliyow xalku uu noqon karaa?
Xalku in la jaheeyaabu noqon karaa oo haladhay la geeyo oo meelaha ku soo yaraa la geeyo oo gacanta la hayo oo sportska la geeyo oo laga warhayo. Laakiin sidii iskuulka looga hadhi jiray in looga hadho maaha, taas way xumaanaya caruurtu way
xalka. Inta badan dadka caruurta yaqaanaahi ay soo jeedinayaan ayaa ah in xilligan fasax la geeyo caruurta ama barnaamijyo kaleba loo sameeyo si waqtigooda loo jiheeyo, islamarkaana ay madadaalo u helaan loona xakameeyo inaysan wadooyinka u badnaanin. Waa kan mar kale Ismaaciil Ducaaley.
Laba qaybood baan u kala saarayaa. Qayb waxa weeyaan jaaliyad ahaan maxaynu qaban karnaa, iyo waalid ahaan muxuu qaban karaa. Runtii jaaliyad ahaan marka loo noqdo, jaaliyadu waxay qabataa waxyaalo badan bay u qabataa caruurta. Meelo badanoo lagu ciyaarsiiyaa jira, meelo badanoo lagu urdhiyaa jira oo loo sameeyo cayaarsiis dhiirigelin ay ka qayb galaan, ama kubada ha ahaato ama xaflado kale ha ahaato ama ciyaarsiis kale ha ahaato loo qabto. In meelaha uu jaaliyadu qabteen baa jira, marka meelaha inay ka qayb galaan oo la geeyo waalidiinta ay geyso ayaa loo baahan yahay. Ta kale ee waalidiinta kulli caruurta marka iskuulka noqoto, badanaa waxaa maalmaha ugu horreeya iskuulka lagada waxaa lagu yidhaahdaa xagga maxaad qabatay, maxaad waqtigaaga ku isticmaashay, hol fasaxa ku jirtay. Marka waalidu waxaa laga doonaya inay waqti geliyaan caruurtooda, ay ku kaxayaan, haddii aan xitaa awoodi karin wadda ka saaraan ay meelaha kale ama magaalooyinka kale ama meelaha kale xadiiqadaha waa ama jasiirada meelaha weyn caruurta lagu ciyaarsiiyo ay geeyaan, waqti ay la qaataan, u sheekeeyaan, fahmaan dhaqanka, kala sheekaystaan waxyaalo badan. Xitaa dhaqanka abaa jira waxyaalo badan ama jaaliyado badan oo sameeya arrimaha dhaqanka ku saabsan baa jira, kala qayb qaataan, raacaan, kaxayaan. Marka arrimahaas waxay u baahan yahay in dhallinyaradu si hadhowto markay u noqdaan iskuulkii ama markay ku noqdaan ama ay yidhaahdaan waqtiga waxaan ku soo qaatay waqtigayga, waxaas iyo waxaa holidaygaasaan fasaxaasaan u baxay, meeshaasaan tegey, activity waxaasaan ka qayb galay, shaqadaasaan tegey, waalidkii baan soo booday, caruurtaygii kalaan soo bartay. Arrimahaas oo meelaba waa muhiim inay ka qayb qaataan caruurta.
Sidoo kale waxaa ku raacsan Shamse Ibrahim Boolis oo sheegtay in qoys keliya ma ahan ay caruurta u baahan yihiin, bulsho isku xiran oo iskaalmaysata.
Wallaahi waxa ugu fiican oo waalidka samayn kara waxa waaye inay waalidiinta Soomaali ahaan isugu yimaadaan, in ay ilmaha u sameeyaan entertainments ama meelaha ka socdaan maaragtay activitieska, sidi banooniyaasha la ciyaara, basketka ha ahaado, soccerka ha ahaado, ciyaaraha hidaha iyo dhaqanka oo cultural, adiga intay ku involve gareeyaan intay intuu yar yahay amaba isku keena. Anaga hadda waxa waa ilmaheena xaafaday u kala qaybsan yihiin, laba isma dhalato, laba xaafadood kala degan ayaa isdilaa. Marka waxa waaye in xaafada si loo baabasho, waalidiinta ay maaragtay ayay isku tashtaan, ay cidna waxba ka sugin. Ayagoo isku tashtaan markaan ku dhahayo in ayaga lacag inta waqtiyada samar winterka oo shaqooyinka la aadaa, iskuulaadka la aadaa, inay ilmahooda lacag u aruuriyaan, saving fiican u sameeyaan, ay ku enrol gareeyaan meel alaala meeshii entertainment uu jiro, oo ninka dhalinyarada waxaa ku jira jirkiisa energy badan, meeluu energy kusoo baxsho oo ku daalo inuu helo. Garanaysaa dadkana dhalinyaradana meelahaasoo kale markay isugu yimaadaan way walaaloobaan. Problem oo xaafad ma qabaayaan, problem oo colaad kale ma qabaayaan anaga. Laakiin hadda waxaway waa u kici weyna waageena hore fari taladii way ka baxday. Ilmihii wax badanaa jeel ku jiro, xaafada xaafaday u kala qaybsiyen, xaafad ba xaafadi kale ku duule. Marka samar kalaba ma qabaan, samar oo waxay qabaan dagaal sababto inta communitygi iskumana duubno, meel iskumaalna ma kasoo jeedaan, mana istaageerayaan. Mana ooga dhalinyaradan wax ku dhaca, ayagoo ilmahooda ay ku dhacayaan ay haddana dareenkooda ka baxsan yahay.
Sanad kasta bilaha Juun, Juulaay iyo Agoost ayaa la arkaa inay sare u kacaan dembiyada guud ahaan dunida galbeedka, gaar ahaana xaafadaha Soomaalida iyo soo galootiga kaleba ay ku badan yihiin. Waxaana soo kordhay dilalka dhallinyarada dhexdooda ah, xariga booliisku u geystaan dhallinyaradan marka lagu arko iyagoo dembiyo ku lug leh xaafadaha iyo waddooyinkaba. Inkastoo aanan tiro rasmi ah laga haynin dhallinyarada rabshadaha lagu dilay ee waddamada reer galbeedka, waxaa la sheegaa inay gaarayaan 100.
Dhegeystayaal, waxaa naga xusuusina in inkastoo ay waalidiinta dhibaatadu kasoo gaartay dalalka ay dhallinyarada isu geystaan, gaar ahaan dalka Kanada ee aad barnaamijka ku dhegeysateen, ay ka tabanayaan cadaalad darro. Haddana marar badan dowladda Kanada waxay Soomaalida u yaboohday mashaariic iyo barnaamijyo wax looga qabanayo horumarinta dhallinyarada si looga celiyo ku lug lahaanshiyaha rabshadaha dhexdooda ah. Waxaa kaloo dacwadaha iyo xariga la xiriira rabshadaha noocan ah ay dowladda Kanada u martaa shuruucda u degsan dalkaasi. Weli waxaad naga dhegeysanaysaan idaacadda V O A oo toos idinkaga imaaneysa magaalada Washington, haatanna gobollada dhexe. Ku dhawaad 10 ruux ayaa lagu soo waramaya inay ku dhinteen, tiro kalena ay ku dhaawacmeen dagaal maanta mar kale dib uga qarxay galbeedka gobolka Mudug. Sida ay V O A u xaqiijiyeen dhinacyada kala duwan, dadka dhintay ayaa dhammaan u badnaa maleeshiyada dagaalamay. Wariyaha V O A Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq ayaa warbixintan goordhow ka soo diray magaalada Galkacyo.
Dagaalka u dhexeeya laba maleeshiya beeleed oo wada degan deegaano u dhexeeya degmooyinka Goldagub iyo Bandiirale ee gobolka Mudug ayaa mar kale dib uga qarxay deegaano hoostaga degmooyinka, waxaana wararku ay tilmaamayaan in dagaalka uu sababay khasaare, dhimasho iyo dhaawac soo kala gaaray dhinacyadii halkaa ku dagaalamay. Inkastoo dagaalku u dhexeeyay ee dhinacyada halkaa wada degan, haddana gudoomiyaha degmada Galdogob ee maamulka Puntland Xasan Faarax Maxamed Ayaxle ayaa dagaalka ku eedeeyay in door ay ku leeyihiin ciidamo ka kala tirsan dowladda federaalka iyo dowlad goboleedka Galmudug, kuwa uu ku tilmaamay in duulaan ay ku soo qaadeen deegaano hoostaga degmada Galdogob ee gobolka Mudug.
Cabdi aad waa mahadsan tahay. Dagaalka horta wuxuu bilowday oo duulaan ay qolada Galmudug soo qaaday ku bilowday, wuxuu ka dhacay meel Galdogob aan uga fogeyn 15 shantiyo barkiisba xilliga salaada buu bilowday, xilligaanuna soo gaaray. Runtii arlaamaha amniga khasaaraha hadda labada dhinac anigu wax fiican kama hayno, kolba dhaawacyana waa la soo gaaray, dhibashana waa sidaa, tirakoob saxna kama hayno.
Gudoomiye, inkastoo V O A aysan hubin in duulaanka qayb ka tahay dowladda federaalka, haddana waxaa wararku tilmaamayaan inuu u dhexeeyey beelo deegaanka wada degan. Maxay tahay dagaalka waxa aad ugu eedeynaysaan in duulaanka Galmudug iyo dowladda federaalku ay qayb ka yihiin?
Waa dhici shiday in shacab islaayo, laakiin kan wuxuu kaga bedelan yahay baabuurtii oo la garanayo oo zuuyadii leh oo leh baakuur kale oo baata jiibabka ahaa, waxoo nooc wabada leh baa ka dagaalaya meesha. Waxaad kaloo ku garanaysaa baaxadda dagaalka uu leeyahay iyo inay yihiin ciidanka ka dagaalaya ciidan mushaariya oo tababaran oo dowladda federaalka weliba ay mushaar ka siiso, xataa mayalka qaarkood la aqoonayo sida la sheegay.
Gudoomiye, dagaalkan waxa uu marka hore salka ku hayay dhuldaaqsimeed iyo deegaana dadka wada degan yihiin reemiyiga ah, sidaa ayuu ku bilowday. Haddana waxaad u bidaaminaysaa in dagaalka weji kale uu leeyahay, maxaa caddayn ah oo aad u haysaa in dagaalka weji kale uu yeeshay?
Dhuldaaqsimeedka waana isku lan jirnay, وانا ku kala noqon jiray waa wada daaqi jiray waa islayn jiray kana wuxuu kaga duwan yahay aan kula boqolaal technical ah ka dagaalaysa waxay ku fiican lahayd in dad yaqaano hubka meesha ka dhacaya iyo dawladuhu ka yimid ay meesha tagaan macnaan nooc hubaa oo dawladda federaalka u soo degaa meesha yaalla maahan hubka saaka bilowday hub shacabku tuu gato isku rido sababaha marka ugu muhiimsan waxa weeye qalabka dhacaya ciidanka dagaalaya isbeddelkiisa daroomada yararka oo kor saaran kuwaan islanday waa kuwii dowladda oo guuxaya oo dusha maraya sawiro laga qaaday oo facebooka la soo dhigay maaha waxaa soo dhigay wax shacab isu keeni karo cabdiwaxid
dhinaca kale guddoomiyaha degmada bandiirale cabdirasaaq axmed jaamac ayaa asna v o a u sheegay in dagaalka uu ahaa mid u dhexeeya dhinacyo wada degan deegaano hoostaga degmooyinka galdogob iyo bandiirale islamarkaana aysan jirin cid kale oo ku lug leh waxa uu waxba kama jiraan ka soo qaaday in dagaalka ay qayb ka yihiin ciidamo ka tirsan dowladda federaalka iyo kuwa dowlad goboleedka galmudug
waxaan kala hadlahayaa meesha ayaa saaxo saaxo qurun oo adilaa ku roon yahay maanta dagaalku ka socday walaala meeshaas dagaal baa ka dhacay adilaa ku roon yahay dagaalka meeshaas ka dhacay nimankaas oo walaalaha noo walba dariskaan baa duulaankaas soo qaaday shalay iyo daraad waxay qabsadeen baraaga deegaanku leeyahay oo ku yaala labada meygaad ilaa daraad iyo shalo dhan baa waxaan lahayn baraagaha ka dulkata haddii ilaahay ku reeya way soo faaladeen saakana way soo dhaafeen saaka marka xabaddu waxay ka dhacday labadii meygaad iyo saax qurun korkiisa ceraankana way ku habeensatay dagaalkaas marka waxaan odhan karnaa waa dagaal qaran ah oo ay wadaan haddii ilaahay ku reeya deegaanka dadka dega meesha la yidhaha galdobod iyo eriyadiisa iyo waxa laala wixii la wada wax ka jiraan ma ay jiraan haddii ilaahay ku reeya waxa lagu soo weerana waa deegaankoodii meesha ay joogeen waxaan ogolnahay meesha dagaal ka dhacay cid waliba inta timaado inay indhaheeda ku aragto beenlow waxaa noqon doona ninkii ka been sheegay wixii meesha ka dhacay annagu waxaan sheegaynaa wax saax weeye meesha dagaal ka dhacay waa saax qurun iyo labadii meyaad tabarboor kama dhicin dareemaray kama dhicin galdobob kama dhicin waxaan odhan karnaa dadkan waa dad weerar ah oo ku socda inay ummadda barakiciyaan
si kastaba ha ahaatee dadaal ay wadeen duqeyda dhaqanka iyo mas-uuliyiinta maamulada gobolka mudug ee galmudug iyo puntland ayaa mar kale fashilmay waxaana dadaalkaasi dhabar jibiyey dagaalkii maantay ka dhacay deegaano hoostaga degmooyinka galdogob iyo bandiirale ee galbeedka gobolka mudug ka uu u dhexeeyey ee dhinacyo halkaa wada degan dhinacyadii ku dagaalamay deegaanada ayaa weli isku hor fadhiya goobihii lagu dagaalamay mana muuqdaan dadaallo xal looga gaarayo xaaladda dagaaladaasi cabdiwaaxid macalin isxaaq v o a gaalkacyo
weli waxaad naga dhegeysanaysaan idaacadda v o a oo toos idinkaga imaaneysa magaalada washington ururka qareenada somalilan ayaa soo dhoweeyey wareegto madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi uu ka soo saaray arrimaha kufsiga taasi oo uu ku amray in keliya faldembiyeedka kufsiga lagu dhammayn karo maxkamadaha sharci ee awoodda u leh iyadoo meesha laga saarayo wadiiqooyinkii dhaqanka ee lagu xallin jiray arrimaha kufsiga haddaba qadar maxamed cakule ayaa arrintan ka waraystay xogeyaha ururka qareenada somalilan xuseen maxamuud fadal waxaan uu ugu horreyn weydiiyey waxa ay ka dhigan tahay wareegtada madaxweynuhu soo saaray.
wareegtadani waxa ay ka dhigan tahay arrin lagu xakameynayo, lagu yareynayo, hoosna loogu dhigayo kiisaska kufsiga oo beryahan dambe aada u soo batay, oo ay dhacaan kufsiyo xataa gaarsan kufsi wadareedyo dad badan ay wada galaan, ay inan kaliyata wada kufsadaan. Marka wareegtadani waxay ka dhigan tahay arrintaasi lagu xakameynayo, laguna yareynayo. Sidoo kale muxuu hayay waqtiyadan dambe maadaama kufsigu batay oo kufsigu wadanka degmooyinka, tuulooyinka, meelo badan, magaalooyinka waaweyn uu ka dhaco, kadibna kufsigii uu soo batay, waxay wareegtaan oran karnaa wareegtadani waa mid hoos u dhigaysa oo yareynaysa kiisaskii oo lagu xakameynayo. Cid kasta oo fal kufsi geysatana in ciqaabta la mariyo oo garsoorka la geeyo ayay wareegtadu ka hadlaysaa.
su-aal kale haddaan ku weydiiyo, marka tusaale ahaan qoraalka waxaa ku jira madaxweynaha in aan nidaamka garsoorka dariiqaan ahayn inaan lagu dhammayn karin arrimaha faldembiyeedka kufsiga cidda eedaysanayaasha ka ah.
wareegtadani waxay arrimo badan oo lagu xallin jiray oo ayay hor istaagaysaa oo sida dhaqanka oo kale ah ama arrimaha kale ee jira ee kufsiga badanka lagu xalliyo waxaa ka mid ah in arrima dhaqan in heshiisya laga galo oo kiiska isagoo aan saldhigaba loo gudbin marka kufsi dhacay inta la kufsado labadii dhinac inantii iyo inankii kufsigii laga heshiiyo wax la kala qaato lacago arrintaas sidaa lagu daboolo taasina dhiirigelin ay u noqoto eedaysanayaasha gala falalka kufsiga waayo wuxuu soconayaa nin kastaaba waa laga heshiinayaa una falkiisii rafuud buu sameynayaa marka muxuu hayaa waxaan oran karnaa arrintan wareegtadani waxa ay yareynaysaa oo ay meesha ka saareysaa xalalka kale ee lagu xallin jiray kufsiga waxaanay amartay in garsoorku u dhameeyo waayo falka kufsigii ee heerka ciqaabta guud marka laga hadlayo wuxuu ka mid yahay dambiyada ay waajibka tahay in qaranku uu oogo ma aha dambiyada dhibanaha arjiga dhibanaha lagu dhaqaajiyo ee laga heshiin kara maaha waa xaween dambiyada ay qaranku isteedku uu dhibanaha ka yahay marka lagama heshiin karaba heshiisba lagama geli karo marka wareegtadan waxay go'aaminaysaa in garsoorku u dhameeyo oo xukun ninka qof kasta ama eedaysana kasta oo fal kufsiga geystay maxkamada horteed marka dartiisa la qaaday lagu cadeeyo in ciqaabta uu mudan yahay in la mariyo
waxaa qoraalka xagga ugu dambeysa la farayaa xeelaliyaha guud ee somalilan iyo taliyaha guud ee ciidamada booliska somalilan in ay hubiyaan in eedaysanayaasha faldemeedka kufsiga geysta maxkamaduhu awoodda u leh ee la horgeeyey ama la saaro marka waa maxay doorka ay ku leeyihiin
wareegtadani waxa ay amartay booliska iyo xeelaliyaha guud inay arrintaa hubiyaan oo dabagalaan in eedaysana kasta arrintiisa muxuu hayay garsoor lagu dhameeyey oo aan arrin dhaqan lagu dhameyn odayada laba dhinac ay ka heshiin ayar aan la iska sii deyn marka arrimahaasoo dhan marka lasoo ururiyo wareegtadan waxaan odhan karnaa nuxurka wareegtadani wareegto wanaagsan waxay xambaarsan tahay sidii loo yarayn lahaa hoos loogu dhigi lahaa loo xakameyn lahaa xalalka kale ee kufsiga lagu xalinayo meesha looga saari lahaa ayay dhiiri gelinaysaa aadna waan soo dhaweynayaa
kaasi waxa uu ahaa xogeyaha ururka qarinada somalilan xuseen maxamuud fadal oo u waramaya wariyaha v o eda uga soo warrama magaalada hargeysa qadar maxamed cakule weli idaacaddeenii v o eda ayaanu ku guda jirnaa oo aad dhegeysanaysaan haatana dalka suudaan khubaro ka tirsan qaramada midoobay ayaa arbacadii shalay ku eedeeyey dhinacyada ku lugta leh colaadda sokeeye ee suudaan inay gaajada u adeegsanayaan sida hubka lagu dagaalamayo oo kale warbixin kooban oo ay arrintan ka qortay wakaaladda wararka associated press waxaa inoo soo koobaya ibraahim xasan garabe daandure
warkan ayaa yimid xilli ay sii xoogaysanayaan digniinaha ay hay-adaha caalamiga ka soo saarayaan baahida daran ee ka jirta suudaan taasi oo ay ku sheegeen inay qarka u saaran tahay inay macluuli isu beddesho khubarada warbixintan soo saartay oo si gaar ah ula shaqaysa guddiga arrimaha xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay ayaa yidhi ciidanka milatariga suudaan iyo kooxda gargaarka deg dega labaduba waxa ay cunnada u isticmaalayaan hub ahaan waxayna gaajo ku dilayaan dad rayada baaxadda gaajada iyo barakaca aan ku aragnay suudaan maanta waa wax aan hore loo arag khubarada ayaa ka digay in macluushu hadda ay aad u soo dhowaatay kadib markii si ula kac ah loo hor istaagay cuntooyinka gargaarka bani'aadminimo si dadka loo gaajaysiiyo in la weeraray ururada bulshada rayidka halka qaar badan oo ka mid a dadka dhaqdhaqaaqayaasha xuquuqda aadanaha ahna la xidhay warbixin uu soo saaray macadka jingandel ayaa bishii hore waxaa lagu sheegay in ku dhowaad 2.5 milyan oo qof oo ku nool suudaan ay gaajo u dhiman karaan dhammaadka sebtembar iyadoo qiyaastii 15% dadka ku nool gobollada daarfuur iyo kordofan ay u badan tahay inay yihiin kuwa ugu daran warbixinta ayaa labada dhinac ku boorisay in ay joojiyaan xanibaadda bililiqada iyo ka faa'iidaysiga gargaarka bini'aadminimo suudaan ayaa waxay cagaha la gashay dagaal sokeeye bishii abril ee sannadkii hore kadib markii muran uu soo dhex galay milatariga iyo kooxda sida milatariga u tababaran ee r s f kaasi uu isu beddelay gacanka hadal 14 bilood oo dagaala qaramada midoobay waxa ay sheegtay in dalka suudaan lagu dilay 14,000 oo ruux halka ay ku dhaawacmeen 30,000 oo kale malaayiin kalena ay barakaceen una qaxeen qaarkood dalal dibadda ah dagaalka suudaan ayaa bilihii lasoo dhaafay waxa uu ka socday agagaarka magaalada elfashar ee xarunta gobolka waqooyiga darfuur halkaasi oo ay ku go'doomiyeen 400,000 oo rayada ugu yaraan بقولي أفرتني سدح كن أوقف أي وحلو قصبي إن كقحان الفاشر سدح دي بلود إلا صورة في سد أي شكت قرمد مدوبي كلها أمان كقرمد مدوبي أي هرانتي بشن وح وكدل بضيع إذا ماذا RSF إن سدك دك هاي وصو أفجران قدو متى أي كهيان مقالة تاسي أو أه مقالة دي قدام بيسي أي إذا ماذا أي كحوقي هنا قبل كفتسن دارفور
أدبو ما تيهي إبراهيم حسن قربي دان دوري وربحين تاسيه نوسو جيدين إيه حطنا لغيستي الكسو لواذا برنامج كي ورقيس يدا وحاي نوسو جيدين إيه عبد الحكيم محمود شروع إيوه عبد الحافظ عاول إسماعيل
kulanti wanaagsan ee kimba akhyaarta magaysanaysa email kasto oo caalam ka ku sugan tihiin ba kuna soo dhawaada barnaamijkeena waxyaabaha wargeysyadu daabaceen hadii ilaahay iraali ka noqdo waxa idin la socodsiinaya abdu hakeem maxamuud shirwac oo jooga washington iyo aniga oo abdu hafi daawud ismaaciil oo jooga london ayna ku bilowna abdu hakeem wargeysa kasoo baxay dalka britain ee guardian warbixin uu daabacay ciwaankeeda waxa uu uga dhigay booliska talyaaniga oo qabqabtay koox gang ah oo baabuur qaaliya muhaajiriin Shiinaha u dhashay dalka ku soo gelin jirtay iyo waliba Yurub.
Muhaajiriintan la soo gelin jiray dalka Talyaaniga ayaa Cabdi Xaafid oo sidoo wargeysku daabacay markii hore loo eekeysiin jiray inay yihiin dad maal qabeena, laakiin se markii ay Yurub soo gaaraan ayaa waxa la geyn jiray goobaha ay ka shaqeeyaan kana xamaalaan, iyadoo si khatar ah loo gumaysan jiray isla markaana laga qaadi jiray baasaboorada.
Abdi Hakeem oo magafayaashan ayaa dadkan sidoo kale u eekeysiin jiray si aan looga shakiin dad u dhashay Aasiya si wanaagsan u labisan oo aan sidan boorsooyin badan. Waxaa lagu soo qaadi jiray baabuur qaaliya oo ay wadaan dad u dhashay isla Shiinaha oo Yurub muddo deganaa kuna hadla luqadda Talyaaniga.
Cabdi Xaafid oo saraakiisha laanta socdaalka Talyaaniga ayaa sida wargeysku daabacay ku joojiyey baabuur wada ka yahay inuu dhashay dalka Shiinaha xuduudda u dhexeeya Talyaaniga iyo Sloveniya. Waxaana loo ogaaday in baabuurkaasi uu siday 4 qof oo Shiinaha oo aan sidan wax aqoonsiya.
Cabdi Hakeem oo saraakiishan ayaa ogaaday inay jiraan koox ka shaqeysa soo tahriiminta dadkan Shiinaha ah oo marka hore diyaarada lagu keeno wadamadii xubnaha ka ahaan jiray midowga Soofiyeed iyo wariba Serbia, kadibna baabuurtaas qaaliga ah lagu keeni jiray dalka Talyaaniga. Waxaa la soo marin jiray wadamada Bosnia, Kroatia iyo Slovenia. Muhaajiriintan ayaa lagu nasin jiray guri u dhow magaalada Fenis maalin ama laba kadib inta aan loo gudbin Talyaaniga ama wadamada kale ee midowga Yurub sida Faransiiska iyo Spain.
Cabdi Xaafid oo wargeyska The Independent ee ka soo baxay dalka Britain ayaa warbixin u daabacay ciwaankeedu waa gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ah ee shaqaalaha Keir Starmer oo si aad ah uga digay dhakhaatiirta shaqo joojinta sameeyay in aanay suurtagal ahayn in mushaharka loo kordhiyo 135% sida ay hore u dalbadeen.
Cabdi Hakeem oo dhakhaatiirta heerka koowaad ayaa maanta bilaabayay shaqo joojin ay ku doonayaan inay cadaadisku saaraan madaxda u tartamaysa xilka ra-iisul wasaaraha. Shaqo joojintan oo soconaysa 5 maalmood ayaa ku soo beegmaysa toddobaadkii ugu kululaa xaraaradda qoraxda ee Britain iyo in yaroon kadib markii loo dhacay xogta cusbitaalo ku yaala magaalada London, taas oo keentay in la baajiyo qalitaano badan oo loo ballansanaa. Intaasi ayaynu dhegeystayaal kusoo gabagabaynayna barnaamijkeenni waxyaabaha ay wargeysyadu qoreen. Cabdi Hakeem Maxamuud Shirwac oo jooga Washington iyo aniga oo Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil oo jooga London ayaana idinla socodsiinayay tan iyo inta aynu mar kale kulmayno haddii Ilaahay raali ka noqdo. Sidaas iyo nabadgelyo.
Abdu Matayhin, Cabdi Hakeem Maxamuud Shirwac iyo Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil oo barnaamijkaasi wargeysyada inoo soo jeedinayay. Weli waxaad naga daawanaysaan qaybta internetka ee VOA-da iyo weli waxaad naga dhageysanaysaan raadiyaheena voa.somali.com. Haatana aanu aadno dhageystayaal barnaamijkii ama xubintii dooda gaaban, waxaa soo jeedinaya Yasiin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal. Waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban aynu ku eegayno ilaa iyo intii maamulka hoos loo daadejiyey oo kawntiyada ilaa iyo 74 ka la sameeyey gobolka waqooyi bari waxa uu ka soo kabanayaa dhibaatooyinkii ka haystay xagga kaabayaasha dhaqaalaha, wadooyin hor leh iyo mashaariic ayaa haatan laga hirgelinayo toddobaadka aynu ka soo gudubnayna. Madaxweynaha waddanka Kenya William Ruto oo ku dhawaaqay inuu dhagax dhigi doono ilaa iyo 4,000 oo guryo markaasi qaybo jaban si magaalooyinka gobolka waqooyi bari ay ku horumaraan. Haddaba su-aashu waxay tahay horumarkii la gaaray nidaamka maamulka hoosta loo daadajinayo miyuu aad u sii koray, mase waxaa wanaagsanayd markii maamulka dowladda dhexe laga maamulayay si gobolka lagu horumariyo? Waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay. Waxaa igala qayb galaya Cabdulaahi Maxamed Jimcaale oo loo yaqaano oday Soomaaliyeed iyo Cabdisalaam Aadan Maxamed oo isagura ka faalooda arrimaha gobolka. Labadu waxay joogaan magaalada Nairobi. Waxaan ku bilaabayaa Cabdulaahi Maxamed Jimcaale, oday Soomaaliyeed.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وما سنتها ياسين عيسى وردهره ارينكاس ددكا او دكان غولدا او وقوي بري با لغا ربا غنصتودا يو اودياشا يو كونتيادا يو مخو هاي رغا دولته كوجيره خليبانادا ان لي سو ودا تاغو او غوبلكاس كينيا waxay ku socotaa horumar kontiyada iyo gobolada qolo walba ay dhulkoodi dhisanayso lacagta lagu soo qaxa Nairobi in goboladaas la wada geliyo ayaa la rabaa oo jidadka la hagaajiyo oo isbitaalada amniga iskoolada ganacsiga dib u dhiska meel walba in laga horumariyo ayaa la rabaa dawladana la kaashado intii kontiyada la sameeyay gobolku waa horumaray hadda madaxweynaha Kenya Dr. William Ruto ayaan dhawaad wuxuu tagay magaalada madaxda goboladaas Garissa wuxuuna rabaa inuu 4,000 oo guri oo dhagax dhigo si maaragtaanka oo culaysyada dadka soo gala iyo dadku ay u helaan meelo ay degaan oo goboladanada la dhiso.
Cabdisalaam Aadan Maxamed
Yasiino walaalkay Jimcaale wuu maasan yahay, adina wuu maasan tahay. Waxaan u malaynayaa inta noodistan dadka ay wax ku dooranayaan qabiil oo aan ishu ahayn oo dadka qabiilka isku doranayaan inta corruption uu taagan yahay oo laagihii lagu talagalay countiga Musqumaasuqa la garanbarnaa meelo loo talagalay oo Nairobi lagu dhisaayo inta dadka leaderska xaq ka soo jeedo ay wili caruurtooda Nairobi u degan yihiin oo wax baranayaan wadankaas waxba kama soo socdaan. Actually waxaan ku dhawaaqi lahaa in countiyashaas dhan la baangareeyo lagu celiyo central government lagu celiyo si xuquuqda asaasiga muwaadinkaas loo ilaaliyo lacagihii farabadnaa oo tagayna ay ugu laabtaan muwaadinka. Mithaal aan ku siinaa oo aada muhiim u ah, countigu wuxuu jiraa 12 sano. 12 sano ugu soo horreeyay lasoo dhaafay jidad lama hagaajinin, ceel lama qodin, waxaa lagu mashquulay in dadkii countiga ka shaqeeya ay lacag haystaan, familiyaal ay lacag haystaan, guryaal ay dhistaan, taajira si noqdaan. Weliba waxaa ku sii dari karaa in dadku ay faqiir si noqdeen maanta Mandera oo kale iyo Wajeri Garissa in cunto la yahay. Taasna waxay keenaysaa in dadku ay u kala baxeen taajiri maskiin.
Waa tahay oday Soomaaliyeed, dowladdii horena waa joogtay oo 12 sano ka hor markii dowladda dhexe laga maamulayay, haatoo maamulkii hoos loo daadejiyay wada arkaysa. Su-aasha waa ku weydiinaya kee ayay faa'iido ugu jirtay dowladdii halka meel laga maamulayay iyo midda dadkaagii ay ismaamulayaan?
Horta marka koowaad, dowladda jirtay oo hore oo hal meel laga maamulayay midda la ballaariyaya ka fiican, waxayna uga fiican tahay mar haddii lagu yiri warwaaku garab taaganahay wax qabso, adiga ayaa lagaa rabaa inaad Musqumaasuqa ka tagto, dhaqaalaha la qaadana ka tagto, inaad u soo jeesato dhaqaalaha aad soo qaade ood gobolkii ka soo qaade ood halkan geline. Waxaa priority-ga waa inaad dalkaada siidaa. Dalku dadka uu ka dhexeeya, laakiin nimba deegaan uu ka yimid. Deegaankaada waa inaad dhisato ood horumar iyo mashaariic caalamiya aad ka samaysato.
Waxaan u malaynayaa intii countiyasha la keenay in ammaanka gobolka waqooyi bari uu ka daray oo dhibaatooyin fara badan oo tacadiyaal ay ka dhaceen oo dadna la baabiyey. Waxaa kaloo dhacay in lacagtii lagu talagalay countiyasha Northern Kenya dhanna lagu dhisay Nairobi. Islii for example hadaan soo qaadano meesha hadaan joogno, 12 sano ka hor dabaqyaasha noocan kama dhisneen, haddana waxay noqotay wadan kale. Taas dhan waxay ku tusinaysaa in lacago fara badan la musuqmaasuqay qabiilaysigu kor u sii kacay, shaqadana dadka oo masaakiinta la siinaya inoo la kala gadanayo, laaluush kor u kacay, qabiilka dib u noqday, fasaadku kor u kacay. Xataa waxaan gaarnay in countyasha hadda qaarkood markii investigation lagu furo qaar accountable aanan accountability taa jirin oo dadka lacagaha ay dhuunsadaan.
Oday Soomaaliya, haddaba waxa la raadinaya waxa weeye in maamulka haddii hoos loo daadajiyo Soomaasuqi lala diriro dadkii ay deegaanadooda dhistaan, in Nairobi la dhiso, North Eastern la dhiso, kulli waa dalka Kenya. Laakiin waxaa laga hadlayaa waxa weeye see looga hortagi karaa in Musuqmaasuq hantidii dadkii la doortay iyo dadkii kale ee Soomaalida ahaa, see Musuqmaasuqa looga hortagi karaa deegaankan lagu dhisi karaa?
Waxaa lagu dhisi karaa dadka kasoo jeeda gobolka oo xildhibaanada, wasiirada, dadka ganacsatada, dowladda Kenya dhammaan in la iskaashado dhaqaalaha Musuqmaasuqa lasoo inta xagga loo qaado lasoo celaa oo halkan guryaha laga gashanaa, hay-ad kontaroosha oo daba taagan in la sameeyo ayaa muhiim ah. Taasaana lagu badbaadi karaa Musuqmaasuqaas, dalkaasna lagu dhisi karaa.
Cabdisalaam Aadan Maxamed, dhowr goor ayaa lasoo qaaray Musuqmaasuqa, isla markaana dad mas-uuliyiina maxkamada qaar la geeyey, qaar dacwadihii socdaan, nidaamkaas isla xisaabta kale miyaanu kuu muuqanin?
Yasiina, waxba kama jiraan, sababta waxa weeye ninkii uu imaaday inuu ku baaro naftiisa lacag u baahan. Marka haddii la dhaho dadkaa soo baara kuwi baaritaankaab lacag qaata, marka waxay waa adkaanaysaa in arrintaas lala tacaalo. Laakiin siduu walaalkii sheegay, horumar wuu jiraa, indhaha kama qabanayno waa sax, laakiin meeshii la rabay lama gaarin. Lacagihii baxay iyo wixii la qabtayna isma laha. Maanta inaan ka hadalno jidad ayaa laami lahayn qarnigan 21st century, inaan ka hadalno ceeb way, inaan ka hadalno masalan dad ayaa lacag Musuqmaasuqeeyo jidad iyo biyo jirin, aan ka hadalno waa dhib. Inaan gaajo ka hadalno waa dhib. Inaan xalku wuxuu yahay in horta dadka la dooran lagu doorto wax qabad, lamba tu inaan qabiil la dagaalano, lamba tiri waa inaan isxilli qaabna in waddankeena wax u qabano, aan ka tagna sheekadan qabiilaysiga iyo isla qabsiga, aan ka tagno wadamadan kale oo countyashaasi u shaqeyna, aan u shaqeyno dad waxtar leh la keeno, governance waxa ka yaqaano accountability noqon.
Cabdullaahi Maxamed Jimcaan, Oday Soomaali, maxaa xal u aragtaa?
Waxaan xal u arkaa horta dadka lasoo doorana nasiib ay ku imaanayaan iyo dadaalkooda. Laakiin dadkaasa waxaa la rabaa dad daba taagan oo ku shaqeeya oo meesha ay hantida daba socdo la yidhaa meeshaan dhis, meeshaan wax ka qabo, meeshaan wax geli, dhaqaalaha marka loo soo dhiibaa lala socdo.
Cad ayaad u baasatay. Kuwaasi waxay ahaayeen Cabdullaahi Maxamed Jimcaale oo Oday Soomaali loo yaqaano, iyo Cabdisalaam Aadan Maxamed oo ka faallo arrimaha gobolka. Doodii kamna intaa inoo joogto intay markaa wada kugu gudbidanno. Haddii Ilaahay raali ka noqdo, sidaa iyo nabadgelyo.
dawadii nafteeda ee dadka taa ka doortay soo inaan ku daawado dal dheer oo ma soo kale. Codkii baxsanaa fanaanka Cabdinaasir Macalin Cumar, aan Allaah wan xariisay jannaha ka waraabiye, aan uga yaranasana wararka iyo warbixinada.
dawadii naftayday dad ka taan ka doortay dawadii naftayday dad ka taan ka doortay soo inaan ku daawado dal dheer uga masuukayn tumar haygu noqonin sidaan kaaga daabadhaay inadii dariishaha wanka dambiya u dur waxaan iraahda duli lama amaan dahab weye gabaad weye wanka dambiya u dur waxaan iraahda wanka dambiya
waan kaa dambeeyaayo door waxaan idhaahdaa duni lama amaane dahab iyo gabadh. Codkaasi baxsan Cabdinaasir Macalin Cumar ayaanu ku soo gabagabeynaa idaacaddeenni fiidnimo waxaa la socodsiinaya anigu Maxamed Cabdulcasana, farsamo yaqaanku waa Solomon Abo. Inta aan hawada ku kulmayna mar kale waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo. Dadka kala dhansana.